Hei! Jeg vet at du har problemer, og jeg vet at du liker å høre at andre også har problemer, og det derfor jeg vet at jeg har en podcast som for deg. Jeg heter Siri Kristiansen, og podcasten den heter Siri og de gode hjelperne. Her løser vi dine og andres problemer. Hør Siri og de gode hjelperne gratis der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
I en årrekke har to norske helsearbeidere drevet solidaritetsarbeid for palestinere på Vestbredden, Gaza og I Libanon, og for de som har klart å overleve flukten fra krig og elendighet til Europa, og da først og fremst til Hellas. Nå har de skrevet bok, Håp det du gjør, historie fra Palestina og de greske flyktningeleirene. Hanne Losius og Marte Walle, velkommen.
Tusen takk.
Takk.
Hvordan ble denne boka til?
Det var vel Hannes idé, tror jeg. Jeg tror hun skrev til meg for noen år siden at ja, vi skal ikke skrive bok. Og det tror jeg handler litt om et sånt behov for å samle det vi har gjort og for å dokumentere. Det kom nok fra et behov for å dokumentere. I all den tid vi føler at mange ledd har sviktet I å formidle både de politiske linjene, men også menneskelige kostnadene av det vi har vært vitne til.
Og så skjedde det noe I høst som på en måte trigget dette til å skje akkurat nå.
Ja, vi begynte jo skriveprosessen I august, egentlig, som for fullt da, og hadde egentlig mest tenkt å skrive om Hellas, og det var mange grunner til det. Vi har jo jobbet sammen I Hellas og reist hver for oss til Palestina, jeg til Gaza, Marte til Vestbredden. Og for min del så hadde jeg et behov om å ikke fortelle for mye fra Gaza, fordi jeg var redd for at jeg da ikke skulle få lov til å reise tilbake igjen.
Men Hva så, israelerne, de ville stanse det?
Ja, jeg har alltid tenkt når jeg har dratt ut fra Gaza, at jeg har alltid hatt en frykt om at, tenk hvis jeg ikke får lov til å komme tilbake. Og jeg anså det arbeidet som jeg har gjort inne I Gaza for viktigere enn det eventuelt sa ute da, men så skjedde 7. oktober og skjønte at det var selvfølgelig feil, og vi bestemte oss for at vi skulle ta med det palestinske narrativet inn I, og vår historie da, inn I boken.
Ja, vi har sett at helsearbeidere har blitt nektet avgang til Gaza før, spesielt frittalende helsearbeidere som Mats Gilbert, da, som dere kjenner godt. 7. oktober, når Hamas angrep Israel, hva slags tanker gjorde dere da?
Ja, vi snakket jo på telefon samme dag, og vi var I sjokk, tror jeg, begge to. Og vi satt jo med en sånn klar felles forståelse at nå blir Gaza jevnet med jorda fullstendig, og det jo det som har skjedd. Det var en fortvilelse som jeg tror ikke noen av oss har kjent på før. Fortvilelse fordi at vi visste at dette kommer til å ramme det palestinske folket hardere enn noen andre angrep, og det folk der vi kjenner og som vi bryr oss om, og han spesielt som har mange nære I Gaza som hardest rammet.
Og så tror jeg det viktig å få med at det var jo egentlig ingen overraskelse, selv om mange tenker på det som et overraskelsesangrep, så tenker jeg at det jo uunngåelig når man har helt bevisst I en årrekke sultet og innesperret over 2 millioner mennesker under de forholdene som I Gaza, så det veldig naivt å tro at det ikke kommer en reaksjon på det. Og den så vi 7. oktober, og da fikk jo Israel bevisst sitt på at man kan faktisk ikke holde på den måten uten at folk opponerer mot det.
Men tror du israelerne har skjønt det, at det slik de tenker nå? Eller tror du fortsatt de tenker at de må hevne dette angrepet?
Jeg tror at I Israel, jeg var jo på Vestbredden i februar, og da reiste vi til Tel Aviv og traff Gideon Levi, som da en israelsk journalist som skriver for avisa Haaretz, og som en av de få israelske journalisterne som I mange tiår har skrevet kritisk om den israelske okkupasjonen. Og han var veldig, veldig klar på det, at her er det, altså det israelske folket er, det er en kollektiv hjernevaskelse som, som handler om at man må fortelle narrativet om at man er trua fra alle kanter. Det må folk tro på. Og hvis ikke man har den følelsen av at man lever konstant under trussel, så vil man ikke kunne forsvare okkupasjon. Man vil ikke kunne forsvare de angrepene. Så nei, jeg tror ikke Israel har skjønt det.
Jeg kjenner Gideon Levi. Han er jo en av de få israelske jødiske journalistene som har skrevet, eller liket med Amira Hasta, som har skrevet om palestinerne fra palestinernes ståsted. Altså fra, de kjenner jo palestinere. Amira Hasta har bodd i de palestinske områdene, eller i Palestina. Og har gitt israelerne et litt annet bilde av palestinerne enn det de får gjennom de vanligste mediene som de fleste israelske jøder leser eller ser på.
Det var ganske nedslående at vi fikk se tallene at det er jo under 4% av den israelske befolkningen som leser Haaretz, som er en av de få kildene til kritisk journalistikk. Og ellers så er det ingen bilder fra Gaza. Altså det er bilder av soldater, israelske soldater, men det er ingen bilder fra de sivile lidelsene i Gaza. De blir ikke eksponert for disse nyhetene i det israelske samfunnet i det hele tatt.
Dere var inne på det i sted. Det har vært en voldsom og veldig streng blokkade av de palestinere, spesielt av Gaza. Israelerne er veldig opptatt med å Og Israels venner er veldig opptatt av å fortelle narrativet om at Israel ikke okkuperer Gaza, men bare okkuperer Vestbredden. Jeg pleier av og til å si at det vil være som å si at hvis tyskerne kom og okkuperte Norge under 2. verdenskrig, og ikke okkuperte Agder, så skulle vi si at de som var i Agder ikke fikk lov å bekjempe okkupasjonen, mens alle andre kunne gjøre det. Den blokaden, den strammet seg jo voldsomt til 2 dager etter angrepet på Israel. Da var det en total blokade. Da skrudde de av strømmen, de skrudde av telefonnettet. De stengte all tilførsel av medisiner og mat. Noe av dette har jo åpnet litt rann, men hva tenker du om den måten å straffe en sivilbefolkning på?
Det er jo en kollektiv straff, som ifølge folkeretten selvfølgelig er helt ulovlig. Og som kun Israel og de støttespillere må stå til ansvar for. Og så tenker jeg at det som du påpeker da, at veldig mange er opptatt av at ja, men de har trukket seg ut av Gaza, og de er ikke i Gaza. Nei, de er kanskje ikke fysisk inne i Gaza, sånn som Gaza var før 7. oktober. Men samtidig så er de veldig sterkt til stede i Gaza. Du har jo vært i Gaza, og du vet jo hvordan det er når de flyr over med flyene sine og dronene sine. De kontrollerer jo absolutt alle grenseoverganger, og for oss som har fått lov til å reise inn og ut av Gaza, så har det vært enkelt. Vi vet at for våre palestinske venner så er det ikke sånn i det hele tatt. Er du norsk palestiner og bor i Bergen og har familie i Gaza, så kan du ikke veldig enkelt ta deg en tur til Gaza og besøke mamma, pappa, besteforeldre. Så de er jo i aller sterkeste grad veldig sterkt til stede, selv om de fysisk ikke har soldater til vanlig inne i Gaza.
Og så er det også viktig å få med at FN definerer jo fortsatt Gaza også som under okkupasjon på grunn av blokaden. Sånn at det vi har forholdt oss til FN sin definisjon når vi også har snakket om Gaza som okkupert.
Hva tenker dere om det som skjer på Gazastripen nå? Nå vet vi at Rafah er under angrep akkurat nå, den siste store byen. Rafah har blitt angrepet hele veien siden oktober, men nå er det et større angrep på gang. Vi vet jo ikke hvor langt israelerne har tenkt å gå denne gangen, men de har bedt folk om å rømme. Og du vet jo det når du har vært der, at det er jo ikke noe, nå er det jo ingen steder å rømme til. Jeg vet fra tidligere kriger at veldig mange bare gir opp. De tenker at nå er det liksom, vi kan ikke bare fortsette å rømme, hva skal vi rømme fra, hvor skal vi rømme til? Hva tenker du om det som skjer der nå?
Det er jo definert som krigsforbrytelser, fordi at de sendte ut flygeblad i går og ba folk i Rafah om å flykte til Khan Yunis, men der finnes ingen mat, det finnes ikke vann, det finnes ikke medisiner, det er nesten ikke helsepersonell. Så det er jo en tvangsforflytning av mennesker til et sted der det ikke, der ikke grunnleggende behov blir ivaretatt. Så det er jo en lang, enda en krigsforbrytelse i en lang rekke krigsforbrytelser.
Mm.
Og konsekvensene av det, det er veldig, ja, det er veldig vondt å være vittne til det som blir å skje nå de neste dagene. For de har jo bomba i dagesvis i Rafah allerede, og det er mange sivile tap, og som du sier, det er jo ikke noe sted å dra.
Ja, det er sivile som blir drept, det er sivile som blir lemlestet. Du har jo jobbet med noen av de som har blitt skadet hardt i tidligere kriger.
Ja, det vi ser nå er jo at 70% av de som Israel dreper er jo kvinner og barn, så de er jo beviselig ikke militært personell. Så, og det som skjer nå, det er jo folkemord. Det er jo helt åpenbart. Så, og hvordan utviklingen blir nå etter at de har gått inn i Rafah, det får vi jo se de nærmeste dagene, men det er jo et veldig, veldig lite område med 1,7 millioner mennesker tett sammen, der det allerede er matmangel, og de sanitære forholdene er helt forferdelige, så hvis ikke Israel stoppes nå, så kommer det jo til, det blir jo nedslakting av sivile.
Det er jo ingen som kommer til å stoppe dem. Det er litt sånn tegn fra Biden da, for han er jo en ganske sterkt press nå, og han har holdt igjen noe våpenleveranser, men amerikanerne forsyner jo fortsatt med våpenammunisjon som kan brukes til å drepe dem, og også ammunisjon som er sånn delvis norsk produsert.
Mm. Ja, ja.
Ja, altså Norge har jo da nektet å gå inn for en sånn sluttbrukererklæring som skal sikre at selv om vi sender våpen til våre allierte i USA, så har vi jo ingen kontroll over hva som skjer med våpenene der. Og vi har jo da fått dokumentasjon på at flere sånne håndholdte raketter, for eksempel, som er produsert av Nammo, er til stede i Gaza. Og det er ekstremt,
på israelsk side.
Ja, ja, ja. Og det er ekstremt problematisk, fordi at vi i henhold til den ICJ-etterforskningen kan jo bli vi kan jo bli dømt for delaktighet i folkemord. Fordi,
ja, altså internasjonal domstol.
Ja, i straffedomstolen. Sånn at det er veldig, veldig problematisk at de politiske alliansene opprettholdes, altså samme dag som Biden gikk ut med en slags sånn, altså for en uke siden, en slags sånn vag et eller annet anmodning om Rafah da, så signerte det jo ny våpenleveranse og militære støtte til Israel. Så det er veldig mørkt i det geopolitiske spillet.
Hva er det som er deres forhold til palestinerne? Hvorfor engasjementet for Palestina? Hanne?
Jeg ble jo fortalt første gang jeg dro til Gaza, så sa Mats til meg at nå kommer du til å få venner, og når du drar tilbake så får du familie. Og det var jo litt sånn det ble. Jeg har jo reist til Gaza mange ganger siden 2014, mange ganger per år, og jeg har jo noen av mine aller nærmeste venner bor jo i Gaza. Noen av de har flyktet, noen av de er der ennå. Og det var jo litt sånn, jeg var jo veldig redd første gang jeg dro, for jeg visste jo ikke hva jeg skulle til, og jeg hadde jo en sånn tanke om at nå skal jeg til helvete på jord. Og det var det jo på mange måter, men samtidig så var det jo, kom jeg jo til et av de samfunnene som jeg har opplevd som aller mest inkluderende, et av de varmeste samfunnene, mest gjestfrie stedene jeg har vært i hele verden. Og
de blir så glad for besøk også, fordi
ja, for det er så
de
få,
føler at det er et solidaritetsbesøk.
Og det er så få som kommer, og det er så viktig. At, og når man da kommer tilbake, og når man kommer tilbake flere ganger, så knyttes det jo veldig nære bånd, som gjør at for meg så er det ikke noe alternativ til å ikke stå sammen med dem i den kampen som de kjemper. Det er ikke min kamp, det er deres kamp, men jeg skal i hvert fall stå der sammen med dem, fordi for meg så er det ikke noe alternativ til det, etter å ha vært i Gaza.
Marte, hva er ditt forhold til Palestina?
Veldig mye av det som Hanne sier, jeg kom jo dit første gang når jeg var veldig ung. Jeg var 25. Første gang jeg reiste til Vestbredden, og trodde at jeg var ganske sånn forberedt, for da hadde jeg vært engasjert i Palestina lenge, men det er jo som veldig mange sier når de kommer dit første gang, at du kan ikke være forberedt på det å se den fysiske okkupasjonen, og hvor ufattelig urettferdig det er, og du får en sånn der, du går nesten litt sånn i sjokk, at hvorfor er det, hvorfor vet ikke flere om dette, altså hvorfor er det ikke noen som gjør noe, hvorfor får det lov til å være sånn, og så da møter du mennesker som du kanskje tenker er full av hat, eller er veldig sint, eller, og det er jo også palestinere som er der, men det er noe med den der den inkluderingen og det fellesskapet og den takknemligheten for den solidariteten som skaper en sånn, både en forpliktelse, men også en sånn enorm ydmykhet. Fordi at vi er vokst opp i et veldig privilegiert samfunn der vi ofte tenker at vi er de som har noe å lære bort og som har noe å bidra med, og så er det motsatt, fordi at man får helt andre perspektiv på det å leve under urett og styrke da, hva som bor i et menneske når man har et fellesskap. Og det å få lov til å være med i det fellesskapet, det gir en sånn ja, en enorm ydmykhet og en sånn følelse av at vi mennesker er ganske like, og at vi i våres individsentrerte samfunn egentlig blir ganske fattige. Fordi at vi mister den følelsen av å kjempe for noe som er større enn oss selv. Og jeg tror også når man har levd så lenge under okkupasjonen som palestinerne gjør, så blir identiteten og kulturen, jeg har jobbet masse med kulturutveksling, og den stoltheten over, som ligger i det å bevare kulturen da, musikken, maten, kunsten, alt dette som er liksom den palestinske identiteten, det er så det er så vakkert å se hvordan kunsten og kulturen og ordene og poesien er en del av det felles palestinske prosjektet.
Hanne, jeg vet ikke om du har reist noe særlig rundt på Vestbredden, men har du det?
Ja, litt.
Ja. Hva tenker du om den? Altså, jeg opplever jo det som faktisk da er apartheid. Altså, hvor det er egne veier, for, altså, selv om noen prøver å nekte for dette her, og sier at man tar stilling til noe. Altså, fakta er at det er veier som palestiner ikke får lov å kjøre på, som bare israelske, eller israelske borgere og vi utlendinger, da, som er privilegierte når vi er der, hvertfall journalister, kan bevege oss rundt på. Det er områder hvor jeg kan reise til, hvor palestinerne ikke får lov å reise til, i deres eget land.
Jeg husker det veldig godt. Jeg var i Hebron, og var på en omvisning i Hebron sammen med en organisasjon som heter TIFF, så Temporary International Presence in Hebron. Og guiden der, han var norsk-palestinsk, jeg kjenner han jo fra Bergen, bor i Fyllingsdalen, men han hadde da et oppdrag hvor han jobbet i Hebron. Og vi gikk rundt i gamle byen i Hebron, og så plutselig så sier han, dette var første gangen jeg var på Vestbredden, så sier han, nei, her må jeg stoppe. Og så sier jeg, hvorfor det? Så han bare, nei, jeg kan ikke gå. Jeg har ikke lov til å gå lenger. Og det var jo ingen merknad, ingenting, men da var vi da på vei inn i en gate som for han som palestiner var forbudt å gå inn i.
Fordi det var et område med jødiske bosettere?
Ja. Og de opplevelsene har man jo hele tiden på Vestbredden. De er jo overalt. Sånn som du sier, sant? Man ser det i sjekkpunkt, man ser det med, ja, det bygges motorveier for jødiske biler, for israelske biler, og veier for de palestinske trafikk. Man får ikke lov til å gå der man vil, man får ikke lov til å besøke slektinger. Så det er jo, hele samfunnet er jo gjennomsyret av denne apartheid-politikken. Og på mange måter så har det vært veldig deilig å komme til Gaza, fordi der er det ikke sånn. Der er det andre ting som er helt for jævlig, sant? Med beleiringen og blokaden, men man slipper det militære nærværet inne i selve Gaza i såkalt fredstid, hvis man kan kalle noe for fredstid. Så ja, nei, det er jo absolutt apartheid.
Det var veldig spesielt å være på Vestbredden nå, for jeg var der i fjor på samme tid, og komme dit nå og se hvor mye de har gjort med infrastrukturen mens de har bomba Gaza. Fordi siden oktober så har de altså satt opp nesten 300 nye sjekkpunkter på Vestbredden, så nå er det jo nesten 700 inne på palestinsk område. Og denne byggingen med infrastruktur mellom settlements har ekspandert i et helt vanvittig tempo, sånn at folk som bor i Nablus eller i Ramallah, og som jobber i for eksempel Betlehem, de kommer seg ikke på jobb lenger. Og denne sånn, fragmenteringen av palestinsk liksom, geografisk kontinuitet, den er i ferd med å, den er i ferd med å gjøre det helt umulig, altså ulevelig.
Dette er en villet politikk fra høyresiden i Israel, ikke sant? At man har ønsket å ikke gi fra seg Vestbredden. Jeg tenker det er åpenbart. Det er sånn, jeg lurte jo lenge på hva Ariel Sharon, som da var en forholdsvis høyrevridd israelsk politiker, som i 2005 beordret bosetterne og soldatene som var på Gazastripen ut fra Gaza. Altså, hva var hensikten hans? Nå ble han ifølge jødiske bosettere, eller jødiske konservative, da, straffet av Gud og havnet i koma, så han fikk aldri forklart hva det var han ville med dette her. Men mye tyder jo på at han ønsket å fjerne det demografiske problemet som Israel ville ha hvis de skulle annektere de palestinske områdene, som de jo mer eller mindre er i ferd med å gjøre, fordi de da kunne kvitte seg med hele befolkningen på Gazastripen. Spennende å se om de blir stående med soldater der inne etter dette her, og hva de har tenkt å gjøre. Men nå kommer det et politisk skifte i Israel, så får vi se hva det blir. Det vet jo Benjamin Netanyahu antageligvis ganske godt også, at hans tid er over. Jeg vil bevege meg litt, eller vi kan bevege oss litt fra de palestinske områdene så til den greske øya Lesvos. Fortell hvordan dere havnet der.
Vi skulle jo egentlig til Gaza. Og så har jo både Martha og jeg barn. Og vi kjente vel litt på at da vi ble frarådet av palestinske kolleger å dra til Gaza i slutt av oktober i 2014 var det 2015 var det på grunn av økt israelsk aggresjon, så tenkte vi ok, da hadde vi jo fått fri fra jobb, og da måtte vi finne på noe annet. Og så var det første gang, det var faktisk en kollega i Gaza, Nashwa, som jeg snakket med først, som sa at Men jeg vet at det er veldig mange av mine venner, syriske leger, som snakker om at det er et stort behov for hjelpearbeid, altså for medisinsk personell i Hellas. Og så kom vi i kontakt med den eneste organisasjonen som tilbød den gang helsehjelp på Lesbos. Kontaktet vi de, og så dro vi dit uken etter.
Og da var det flyktninger fra...
De var jo i all hovedsak fra Syria. Det var en god del afghanske flyktninger, Irak, men hovedvekten i 2015 var vel syrere.
Hvordan var tilstand til disse flyktningene? Jeg vet at du har i det ene kapitlet, som jeg tror det er du som har skrevet, Anne, så sier du at du, eller skriver du at du så folk drukne?
Ja, det var, jeg stod sammen med en sykepleier som, fra Bergen, som heter Signe, og da var vi i en leir som hadde utsikt, du kunne egentlig se over til, fra Oxy-leir på Lesbos, du kunne se over til tyrkisk side, og vi skjønte vel egentlig ikke helt hva vi så da vi så det, men vi så noen båter og noen prikker i vannet og en kystvakt som vi ikke visste om var tyrkisk eller gresk, som sirklet rundt. Og så var det ikke før vi så nyhetene senere at vi skjønte at vi hadde vært vittne til at folk hadde druknet.
Det var veldig kaotiske tilstander da, for det kom jo flere hundre båter i uka. Og det var jo liksom i toppen av denne såkalte flyktningekrisen. Det var veldig mye i mediebildet også. Så, og ingen av de store organisasjonene var til stede, så det var helt kaotisk å komme dit, og veldig mange frivillige. Det var jo på en måte frivillige som i det hele tatt sørget for at mennesker ble tatt imot når de kom ut av båten, men det var veldig kaotisk og veldig sånn vanskelige forhold å jobbe under, fordi at det var også mange som var der og jobbet som kanskje ikke burde ha vært der.
Ja, hva tenker du på da?
Nei, jeg tenker på at det var ikke organisert, sånn at man hadde ingen systemer for å sikre at det var kvalifisert personale. Og vi...
Ja, dere skriver om noen som tilbyr akupunktur til flyktinger, det litt sånn forskjellig.
Ja, ja, det var mye forskjellig.
Det var mye kjærlighet på pinne, som kan være fint. Men så var det også... Det var blant annet en episode der, men nå skal man ikke liksom bare trekke frem de negative tingene, men det var jo noen av de frivillige som kanskje hadde vært der litt lenge, og som burde tatt seg en tur hjem. Det var jo blant annet en episode der et smykke ble tatt av en død barnekropp, fordi den frivillige, som jeg tror var britisk, ville ha et minne fra situasjonen. Ja, så en veldig sånn respektløshet til tider, men også, og det er jo viktig å få fram, også enormt mye viktig arbeid ble gjort, som burde vært et offentlig ansvar, men som ingen tok på det tidspunktet. Sånn at hadde ikke det vært for bestemødrene og studentene fra Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, England, hvor de hen kom fra, så hadde ingen stått der.
Men også de lokale på Lesbos. Ja. På dette tidspunktet så var jo den... Ja. Det var, altså det var jo nærvær av greske høyreekstreme som var der og lagde noe uro, men hovedsituasjonen var jo at de greske lokale menneskene bidro jo enormt i dette arbeidet.
Jeg reiste rundt en del på de greske øyne i 2015 og i Tyrkia, og traff flyktninger og så også det samme. Altså registrerte at det var unntaksvis at det var... protester mot flyktningene som kom. I all hovedsak så var folk behjelpelige med å hjelpe det videre, eller i hvert fall til disse stedene hvor de kunne få mer organisert hjelp. Mange av de dere beskriver nå, eller noen av de dere beskriver nå, gjør vel dette for seg selv? Altså noen reiser ut fordi de, jeg vet jo selv at altså, jeg har reist ut for FN og tenker at jeg gjør det for noen andre, men jeg gjør det også for å realisere meg selv litt. Hva er det som driver dere da, når dere reiser ut og driver solidaritetsarbeid?
Det er jo alltid et aspekt av egoisme i det alle gjør, også det vi gjør. Det, for min egen del så har det føltes veldig fint å få lov til å, altså, å gjøre litt motstand da, mot de systemene som jeg føler har feilet så fullstendig. Og så har jeg vært heldig, fordi jeg har en jobb som gjør at det har vært en måte å bruke jobben min på. Jeg var jo journalist.
Ja, jeg vet det.
og tenkte jeg måtte få med et ærlig arbeid.
og, jeg kommer ikke til å bli lege, sånn som deg.
Aldri for sent.
Nei,
men stopp litt der da. Fordi, hva var det, følte du deg litt sånn nytteløs som journalist? Altså, jeg har kjent ganske kraftig på det, at jeg skulle ønske av og til at jeg kunne gjort noe mer, selv om jeg vet at det er viktig å formidle.
Ja, jeg gjorde nok det, men når jeg ser tilbake på meg selv i 20-årene, så var jeg kanskje veldig rastløs. Og kanskje hadde jeg jobbet litt hardere og hatt litt mer tålmodighet, så hadde jeg sikkert kunnet fått gjøre fint arbeid som journalist også. Men på det tidspunktet så satt jeg med en følelse av at jeg er nødt til å få meg en jobb der jeg kan få gjort litt mer enn det jeg følte jeg gjorde på det tidspunktet.
Det er jo viktig å kjenne seg nyttig.
Det som har vært veldig...
Viktig å gjøre gode ting også, ikke bare for seg selv, men for de som nytter godt av det.
Det som har vært veldig bevisste valg for både meg og Hanne har jo vært det å snakke når vi kommer hjem og jobber systematisk med aktivisme. Fordi at det er veldig mange som reiser ut og som, der det kanskje blir... Jeg tror ikke jeg har sett noen plasser, og jeg har vært en del av musikkbransjen i mange år, men jeg tror ikke jeg har sett noen plasser at det er så mye selvrealisering som det er i bistandsbransjen. Og det å ha et bevisst forhold til ordet solidaritet, hva er egentlig det, hvordan forplikter det, og til sannhet. Fordi at vi lever i en tid der sannhet er, det er selektivt. Og jeg har veldig lyst til å høre egentlig dine tanker om det også, fordi at hvorfor blir man journalist, hvorfor blir man helsearbeider, hvorfor drar man ut hvis at ikke det man er vitne til er en sannhet som man da kjenner et ansvar for å formidle videre? Det det jeg ikke forstår.
Mm. Nei, jeg har jo kjent på det, og jeg har også vært veldig usikker på hva som driver meg. På et tidspunkt hvor jeg reiste veldig mye, så lurte jeg på om det var jagen etter spenning, altså for egen del, som hele tiden dro meg ut. Men det nok en kombinasjon. Og så kunne jeg alltid... Jeg kunne alltid si at unnskyld meg med at når jeg dro for mye ut, at ja, men jeg forteller noe som viktig å fortelle. Mm. Jeg fortalte jo datteren min når hun var liten. Hun spurte hvorfor må du i krigen? Nei, jeg skal fortelle om det som skjer, jeg skal fortelle om barna i krigen. Det var det jeg fortalte. Å ja, sa hun, ikke sant? Og så spurte hun av og til om det var farlig, så sa jeg at nei da. Løy jeg. Nei, jeg tror det er flere ting som... som driver oss, og så tenker jeg at det viktigste når jeg skal oppsummere alt sammen som jeg har gjort da, gjennom 30 år, så tenker jeg det viktigste har vært å fortelle de historiene som har vært viktige å fortelle.
Mm.
Så jeg forteller det stadigvæk om igjen i nye formater.
Mm.
Fordi jeg ikke har lyst til å stoppe med det.
Og det er viktig, og så tror jeg det må også være lov, for vi er jo mange fasetterte mennesker, og det må være lov å kjenne på flere ting samtidig. At det også kan være godt for ens egen del, samtidig som man formidler historier som man vet at verden trenger mer enn noensinne.
Er det noen mennesker dere har møtt, for eksempel flyktningelærerne i Hellas, som har gjort veldig inntrykk på dere? Noen enkeltskjebner?
Mange.
Ja. Er det noen dere kan tenke på ta frem nå?
Jeg husker en av de siste kveldene på Lesbos. Da hadde det kommet veldig mange over fra tyrkisk side, og det var veldig kaldt. Og en av de siste båtene som kom, den hadde gått rundt, men det hadde gått fint med alle, men de var jo gjennombåte. Dette var jo da i begynnelsen av november, og det var jo 4-5 grader ute. Det var kaldt. Og da var jeg i Skala-leir, og den hadde et sånt hovedtelt da, hvor alle som hadde kommet de siste to døgnene tilbrakte et par netter inne i dette teltet.
Ja, dette var vel den første flyktningleiren som ble bygget på øya.
Ja, en sånn såkalt transitleir. Det var kanskje et par hundre mennesker, masse familier inne i dette teltet. Og det var ganske sent på kvelden, og så kommer det en familie, det var en mor, en far og en gutt på kanskje 10-12 år, og de kommer gående opp, og de så jo, de var våt, men de så jo friske ut, så spurte om de ville ha klær, og det ville faren i familien sa, nei, han ville ikke ha klær, men han ville gjerne at jeg skulle fortelle han hvor han kunne sette seg ned og spille od, altså han hadde med seg en arabisk gitar. Og så sier hun mammaen i familien til meg da, hun bare, du ser jo ikke helt bra ut da, du er jo litt pjusk og du har jo sikkert ikke spist. Og så husker jeg at noen av de frivillige kom med spaghetti eller capri på en sånn boks som de hadde varmet og gitt til dem, og hun kommer med en gang tilbake til meg og sier at ja, du får bare ta og spise litt spaghetti, for det du ser jo både blek og kald ut. Så vi delte denne her spagettien hennes da, og så spurte jeg henne, ja, hvor kommer dere fra? Nei, vi er fra Palestina. Og det, ja, etter å ha vært i Palestina, så burde jeg kanskje ikke vært overrasket, men det var et sterkt øyeblikk da. Og pappaen som gikk inn i teltet med gitaren sin, og som faktisk i løpet av ganske kort tid fikk folk ut. De satt jo med sånn her FN-ullpledd rundt seg og huttret og frøs, og det var dårlig stemning. Og etter hvert så kom de ut, og de klappet, og det ble dans inn i teltet. Og han klarte liksom å snu stemningen der inne på en utrolig fin måte, som kanskje er akkurat det som jeg ikke klarer å si ordentlig, hvorfor reiser du tilbake til Palestina, men det er akkurat dette. Sant? Det er denne her utrolige motstandskraften kombinert med en sånn kjempesterk medmenneskelighet som er så fin.
Men dere har også truffet mennesker som har mistet det aller kjæreste de har. Folk som har kommet i land etter at båten har kantret, folk som har mistet familiemedlemmer, barna sine.
Mm.
Hvordan har det vært?
Jeg tror ikke det helt går an å forstå det. Jeg synes at noe av det som har gjort mest inntrykk på meg, det egentlig å møte fedre som og kanskje spesielt afghanerne, som i alle de årene vi har jobbet i Hellas hele tiden har liksom vært nederst på alle prioriteringslister, som må vente lengst, som blir dårligst behandlet, og som ikke har den der felles kollektive liksom, internasjonale aksepten og hva det de flykter ifra, ikke sant? Også som vi ser i, spesielt i Norge, som beryktet i Europa for sin Afghanistan-landinfo og politikk. Og det å se og møte disse fedrene som både har mistet, men som også ikke kan forsørge familien sin. De trengs ikke, det ingen som vil ha det, det ingen som altså man får ikke liksom opprettholdt den der livsoppgaven med å ta vare på familien sin. Og det, og også disse unge, enslige afghanske guttene som i Moria spesielt ble holdt innesperret i den her seksjon B, som er liksom seksjonen for enslige mindreårige, før leiren brant.
Moria er en annen av disse leirene.
Ja, og den brant jo i 2021. Og disse unge afghanske guttene også, som ingen vil ha, som ikke har familie, som kommer alene, som også har mistet. Og jeg var en spesielt som jeg traff i 2022, når jeg var der, nei, 2021, det var siste gang jeg var der, rett før covid, som hadde bodd mange år i Norge. Han var en av disse oktoberbarna som ble sendt ut, rett før noen hadde da bestemt at han var 18 år, og ble sendt tilbake til Kabul og hadde flyktet på nytt. Snakket flytende norsk, og bare var i en sånn bunnløs fortvilelse. Og se et ungt liv som ikke har noe å reise tilbake til, og som er satt på vent, og som ingen vil ha, ingen ser noe fremtid for deg. Det er altså hjerteskjærende, så det er en politisk villa situasjon. Så spesielt disse afghanerne som... Det er litt det samme som, også, som man kan sammenligne det med, jeg tror det som de norske palestinerne opplever nå, at det er en slags sånn global eller vestlig gaslighting nærmest av deres tragedie, fordi at vi snakker ikke om det, vi prioriterer det ikke på samme måte som for eksempel med Ukraina.
Mm. Hvordan synes dere vi behandler medmennesker? Og da tenker jeg på det større vi, ikke bare oss.
Nei, hva skal man si? Vi går jo mot et samfunn som er veldig, veldig bekymret, for vi så jo det spesielt etter avtalen med EU-Tyrkia, hvordan Europa, når vi snakker om flyktningssituasjonen, da, hvordan man har laget seg en politikk i Europa som gjør det nærmest umulig å være på flukt og bli behandlet med verdighet hvis at du kommer ifra feil land. Og alt dette handler jo om politisk vilje. Det handler jo om...
Ja, politiske allianser og økonomiske interesser og hvem leker man med, og hvilke forhandlingsbord vil man sitte rundt. Og utifra det så velger man seg også, hvem er man solidarisk mot, og hvem velger man å vende ryggen til. Og det har jo blitt veldig tydelig.
Ja, hva synes du om at det er noen som mener at vi ikke bør hjelpe folkene, at vi bør først og fremst ta vare på våre egne eldre og våre egne skolebygg og før vi liksom bidrar til at andre mennesker skal få det bedre?
Jeg tenker jo at det bunner vel egentlig mest i en uvitenhet, fordi at som mennesker så er vi avhengig av å ta vare på hverandre, også utover vårt nærmeste lille samfunn, så har vi det bedre som enkeltindivid, som personer, som samfunn, hvis vi ikke har den adferden. Så jeg vil jo si at jeg er selvfølgelig dypt uenig i den tankegangen, men det er vel kanskje først og fremst fordi at man ikke vet at man sier og tenker sånn.
Men så handler det også litt om hvordan man snakker om det å hjelpe, og det der hele det perspektivet at vi må beskytte det som er våres, som om at, liksom, at det vi har er svaret og oppskrifter på absolutt alt. Og ikke snakke om hva vi får i et samfunn som er flerkulturelt, eller et samfunn som er inkluderende, eller der vi faktisk også har en solidarisk bunnlinje i, altså at verdiene våre som vi er vokst opp med og som vi har identifisert oss med, at de også blir satt ut i praksis da. Og særlig sånn som europeiske og norske politikere har snakket om for eksempel da flyktningekrisen som en byrde som må fordeles mellom land, men som i praksis ikke har vært kollektivt fordelt. Men måten man snakker om det på, så det er i de ordene som blir valgt og den retorikken som blir brukt, så snakker man veldig sjelden også om de menneskelige ressursene i et fellesskap og det positive som vi også får.
Og så vet vi jo at vi kan bedre. Vi vet jo at vi har gjort det på en annen måte tidligere. Du nevnte Balkankrigene. Altså Bondevik II-regjeringen, det var en Høyre-regjering. Det var jo daglig, det var luftbro mellom Makedonia og Oslo. Og det var selvsagt at det var noe som vi som samfunnet i Norge deltok kollektivt i. Det var en dugnad. Det var, her må vi bare trå til, det gjorde vi. Og det var jo en såkalt suksesshistorie. Vi endret jo til og med loven. Man kan gi folk beskyttelse på kollektivt grunnlag hvis man flykter fra krig midlertidig. Og den loven ble endret for at vi skulle kunne gjenta suksessen, og så gjør vi det stikk motsatte. Og så ser vi nå at, ok, men det er mulig å få det til, for vi ser det opp mot Ukraina, og det er kjempeviktig og kjempefint, men vi kan ikke selektivt plukke ut at man skal hjelpe en gruppe, og så skal man totalt overse en annen gruppe. Det er ikke greit at man bruker penger på å innføre ukrainske kjæledyr, men at de som kommer hjem fra Gaza, som kom tilbake i oktober-november, de må betale sine egne flybilletter. Det er skamfullt.
La oss holde oss litt i palestinerne nå mot slutten. Min følelse er jo at verden og Norge nærmest har gitt opp Palestina. Vi gir faen i det. Altså, alle sier at de bryr seg, alle sier at det er forferdelig det som skjer på Gaza-strippen nå. Eller nesten alle. Men det er jo ingen som gjør noe. Det er ingen som gjør noe for å stanse det.
Nei, men det er jo det vi som må gjøre det. Du og jeg og Marte og du og alle ute i gangen her. For vi er jo veldig mange flere enn de som sitter og trekker i tråden i dette maktspillet, som veldig få mennesker, hvis de blir direkte konfrontert. Ønsker du deg dette? Ja, nei, så vil jo svaret være nei. Og jeg tenker at det er jo vi som er nødt til å stå opp mot det som skjer nå.
Jeg lurer veldig på hva som skjer med pressen og pressen sitt samfunnsoppdrag, fordi at jeg har vært en del av folkebevegelsen som har vært i gaten siden oktober, der denne bevegelsen konstant har blitt underrapportert av pressen, men også at de fleste av oss føler at vi de kravene som vi stiller blir ikke lyttet til. Jeg lurer veldig på hvor er konfrontasjonen i den norske pressen av norske politikere, at de har fått lov nå i 7 måneder å stå med en sånn, nærmest en sånn manipulerende retorikk, at men dere skjønner ikke det her, det er veldig komplisert. Vi har samtaler om dette, og vi jobber for en tostatsløsning, samtidig som vi står og ser på at Gaza er jevne med jorda, og at Vestbredden er i ferd med å bli bygd igjen. Det er så provoserende. Og at da pressen ikke for det første dokumenterer det som skjer i gaten. For det er jo tusenvis av mennesker som er i gaten og som protesterer, og det er blokader, og det er aksjoner, og det er kronikker, og det er alt mulig rart. Hvorfor konfronteres ikke våre politikere med at hvorfor får de slippe unna med det? Det er det jeg ikke forstår.
Ja, så er det kanskje ikke så komplisert konflikt. Alle som forteller meg at denne konflikten, altså Israel-Palestina, er kanskje den er så komplisert, og det er umulig å løse den, så pleier jeg å svare at den er utrolig lite komplisert. Mm, det er et land som okkuperer et annet, så hvis vi bare starte
med å slutte å kalle det en konflikt, ja. Og si at det er en okkupasjon.
Ja, og da avslutte okkupasjonen, så kan vi se om det kanskje ikke ville hjulpet begge stater å få det bedre, også Israel.
Mm.
Jeg hører jo at dere er forbanna.
Mm. Absolutt.
Hvis vi nå går tilbake til det som skjer i Gaza, Rafa, akkurat nå. Akkurat nå blir små barn drept, bombet, og de som bomber, israelerne, vet at de dreper barn når de bomber Gaza. Det har de alltid visst.
Mm.
Hva tror dere de oppnår med dette her? Israel altså?
Ingenting. Jeg tror de taper. De er jo allerede moralsk forkrøplet, og de har jo avdekket sitt sanne jeg. Og jeg tenker at hvis noen trodde på narrativen om at Israel er Midtøstens eneste demokrati, så er det en løgn som er avdekket, for alle vet hva Israel er nå. Det vet alle, og de er fullstendig avslørt, og på grunn av det så taper de bare enda mer med det de holder på med nå.
Og så er det jo, jeg tror at den palestinske motstandskampen, den vil aldri knuses med israelske bomber. Aldri.
Hanne Losius og Marte Wallet, tusen takk for at dere kom hit. Håp er det du gjør. Historie fra Palestina og de greske flyktningelærerne. Det er boka. Den er ute nå.
Takk for oss.
Takk.
En podcast fra Podplay.